қауіпті Джерард Менли Хопкинс, сұлулық әлемді сақтайды Федор Достоевский. Көгершінім жартастың жарығында, жасырынған шыңдардың арасында, көрсетсең шымаған сұлу жүзіңді, есен мен сондай тәтті өніңді. Сүлеймен пайғамбар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сұлулық туралы. Сұлулық тақырыбын сөзбен жеткізу тым қиынға түсетін тақырып. Тарау сұлулықтың не екенін және біздің әлеміздегі оның құн төлеп құтқарып алатын, өмір беретін рөлін ашып көрсете бастауға арналған. Сұлулық көп азап пен қасірет қайғының, әр аңсаудың шығар көзі. Сен оған жай әйел болуыңмен ақ есің. Өйткені сұлулық әйел болмысының түпкі шынайы өзегі. Біз әйелдерге өзімізге қатты ұнайтын тек қана бал кешінің билері атты Австралияда түсірілген киноны қарауға біраз жылдар бойы кеңес беріп келеміз. Ол өз жүрек қалауы бойынша өмір сүруге ұмтылған жас әйелдің батылдығы жайлы хикая. Оның сұлулығы бір ер адамның ішкі күшін сыртқа шығарады. Олардың бірге құтқарылуы көптеген адамдарға бостандық әкеледі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ашылуға тиісті сұлулық. Құрметті радио тыңдармандар, біз әйел әлем бағдарламасын бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ал біз бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырсақ.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт. Жар болу міндеті, күлкісі үшін сәбидің, анасы қажет тәрізді, бақыты үшін әр үйдің, әйелдің бақыты маңызды.
күш ер адамның түпкі шынайы болмысы. Ер адам жауынгер құдайдың, яки біз үшін күресетін құдайдың адам бейнесіндегі көрінісі деп ұйғарылды. Міне осы күштен біздің яки әйелдердің жүрек соғысымыз жиілеп, зелеріміз бүгіледі емес пе? Могикандардың ең соңғысы атты фильмдегі Даниэл Дэй-Льюис те, ержүрек фильмдегі Уильям Уоллес те, сахиналар әміршісіндегі Арагорнды немесе Харрисон Фордты оның түскен барлық фильмде көргенде біз солай сезінбеп едік. Біз әйелдер өзіміз сүйетін ер адамның және өміріміздегі басқа да ер адамдардың бойынан көргіміз келетін осы күш емес пе? Өзінің жеке басының ер адамның күшінің игілігін қалайша көрдің? Осы әлемнің ер адам тарапынан көргісі келіп аңсайтыны оның күші. Күш дегенде біздің мықты бұлшық еттерін меңзеп отырғанымызды түсінген шығарсың. Дәл солай, әйел болмысының өзегі оның сұлулығы туралы айтқанда да біз оның мінсіз дене тұлғасын меңзейтініміз саған түсінікті шығар. Әйелдің сұлулығы ең алдымен оның жан дүниесінің сұлулығы. Осы дүниенің әйелден аңсап күтетіні сұлулық. Біз әйелдер мұны білеміз. Жан дүниеміздің терең түкпірінде мұның шындығы екен ұғамызды. Бойымыздағы ұят сезімі біздің осы тұста табысты болғанымызды біліп, сезінгеніміздің куәсі. Сондықтан мынаны таңда. Сұлулық әрбір әйел бойында болатын түпкі болмыс. Мұны оған Құдай сыйлаған. Ол саған да берілген. Сен соған сенесің бе? Сұлулықта шексіз күш бар. Мүмкін сенің сол тарауда қайтадан оқып шыққың келер. Сұлулық жер бетіндегі ең әсерлі күш бола алады. Сұлулық бізге сөйлейді, өзіне тартып шақырады, адамға нәр береді, жаныңды жайлетеді, шабыттандырып жігерлендіреді, және сұлулық осы дүниелік жайттардан жоғары. Сұлулық бізді жаратушыға тартады. Осы әлемнің сұлулығы Құдайға біздің жүрегімізге енуге жол берудің бірден бір тәсілі. Жан дүниемізге ену үшін сұлулық біздің сезімдерімізді көру, есту, дәмді, есті сезу, қолмен сезу, осындай сезімдер баурап алады. Жүректерімізді өзін бағыштау үшін Құдай біздің сұлулыққа ұмтылысымызды жиі қолданады. Міне осындай сұлулықты Құдай Хауаға ол арқылы әрбір әйел затына сыйлады. Сұлулық әйел болмысының оның кім екен, нені аңсайтын өзегі. Ол сонымен қатар күнаға батып, былыққан осы дүниеде Құдай бейнесін көрсетудің ең ғаламат тәсілдерінің бірі.
Қайын
Сұлулық әйелдің барлық қасиеттерінің ішіндегі одан ең ажырамас маңызды әрі ең дұрыс түсінілмеген қасиеттерінің бірі. Біз, Джон екеуміз сұлулықтың әрбір әйел болмысының түп негізі екенін, әрі бұл оған туылған сәтінде сыйланғандығын сіздердің берік оғып алғандарыңызды қалаймыз. Әйел сұлулығының жолындағы бөгет кедергілер не? Бұл біздің күдіктеріміз бен қорқыныштарымыз, әрі жасырынуға ұмтылуымыз, және соның нәтижесінде сырт көрінісімізді, сондай-ақ істеп жатқан нәрселерімізді барынша жақсартуға жан салуымыз. Сен шынымен де әдемі сұлу деп есептейтін досың жайлы ойланшы. Оның бойындағы әдемілік, сұлулық неде? Бірде бір адам саған сұлусың деп айтып ма? Егер айтқан болса, соларына сенесің бе? Әлде біреу сен әдемісің деп айтсын, айтпасын, әрбір әйелді толғандыратын, әрі оған қажетті жауап осы. Кім сенің жүрегіңнен табылған сұлулықты айтуға шебер? Есіңде ме? Ол жаратушы ие. Одан сұрай бер. Біз екі әйел туралы әңгімелеп бердік. Біреу жас, сымбатты, дене бітімі көз тартарлық, ал екінші әйелдің жасы одан әлдеқайда үлкен. Әйтсе де өзінің сұлулығымен баурап алған жас ұлғайған Джун болды. Осы екі әйелдің бір-бірінен айырмашылығы неде? Жүрегі тыныштықта болғанда әйел ең сұлуда көрікті. Әдемі де көрікті болу үшін әйелге өзін солай етіп көрсетуге жан сала тырысудың қажеті жоқ. Қайта ол өз айналасына құрып алған қорғаныс қалқанының құлап түсуіне жол бермеу керек. Ол өмірін қауіпсіз ету үшін өзіне үйреншікті болған, өзін өзі қорғау тәсілін таңдамай, оны былай тастап, өз жүрегінің ашылуына жол бергені жөн. Сонда оның еркіндік алған жүрегімен бірге өз сұлулығы да айқын көрінеді. Шынайы сұлулықтың біздің мейірімді де, сабырлы ішкі дүниемізден, яке тыныштықтағы жүрегімізден шығатын айтуға тырысады. Даңқы асып тұрған кезіндегі әйел – сұлу әйел. Ол өзінің сұлулығын біреуге дәлелдеуден, біреудің көңілін не ықыласын өзіне аудару мақсатында орасан зор күш жұмсаудан бас тартқан әйел. Оның жан дүниесінде тыныштық орнаған, өйткені одан жаратқан ие орын алған. Әйел өзін Құдайдың әдемі де сұлу деп санайтынын, мұны өзінің ықыласына лайықты деп тауып сүйетін жақсы біледі. өзіне тартады, сұлулық өзіне шақырады. Кел сұлулығымды зерттей қара, оған бойлап ен. Жаратушы иеміз мүлтіксіз, оның өзі сұлулық. Ол бізді өзін білуге шақырады. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Бізді өзіне тарту бар жүрегімен іздегендерге өзін паш ету оған қатты ұнайды. Ол өзін танып білгенді ұнатады. Әрбір әйелде осыны аңсайды. Сұлу да әдемі бір нәрсенің жанына жақын болуды қалаған кезің болды ма? Мүмкін тіпті соның бір бөлігі болғын келді ме? Әйелдің ашылмаған сұлулығы өзіне баурап шақырады. Әйелдің жүрегін не кенелсе, сол оның неге шақыратын өмірге ме, әлде өлімге ме? Соны айқындайды. Нақыл сөздер кітабында екі түрлі әйел жайлы айтылған. Олардың біреуі ақылсыз әйел, екіншісі ақылды дана әйел. Олар қалайша бірдей, олар қалайша әртүрлі. Біздің өмір сүруді таңдаған жолымыз басқаларды өмір сүруге шақырған жолымыз. Жақсы болам деп тыным таппай тырысқан әйел өзгелерді де солай істеуге шақырады. Мұны өз басынан өткізіп көрдің бе? Жақсы болуға барынша тырысқан әйел болу қандай екен? Сенің сезімің қандай әрекеттерді істеуге итермеледі? Нені істеуге өзіңді еркін сезінбедің? Ал керісінше жүрегі тыныш әйел басқаларды тыныштыққа шақырады. Өзіңді солайша сезіндің бе? Жүрегі тыныштықтағы әйелдің маңайында болу қалай екен? Нені істеуге өзіңді еркін сезіндің? Барлығынан жасырынған әйел өзгелерді солай істеуге шақырады. Қорғансыз ашық болма, жасырын. Ал қорғансыз ашық болудан қорқпайтын, әрі жақын қарым-қатынасқа ашық әйел де өзгелерді өз үлгісімен жүруге шақырады. Бақылаушы өктем әйел өзгелерге ашық емес, сондықтан да оларды жан тыныштығына шақыра алмайды. Сол әйелдің жанында болғандар өздерін бақылаудың астында тұрғандай сезінгендіктен қауіпсіз болмайды. Өз өміріндегі әйелдердің маңайында болғанда қандай сезімдерді бастан кешесің? Ал өз басың басқаларды не істеуге ең көп шақырасың? Олардан сұрауға батылың бара ма? Құдайдың сүйіспеншілігінен тыным тапқан әйел өзінің жүрек сұлулығын ашқанда өзгелерді өмірге шақырады. Құн төлеп құтқарылған Хауа Құдайдың сырлас жақын қарым-қатынасқа құлшынған жүрегінің көрінісі. Ол өзінің қарым-қатынасқа шақырумен осы әлемге мұнда сені күтуде. Кел сенімен танысып, бір-бірімізді жақыннан білсейік. Өзіңді үйдегідей еркін сезін. Сенің бар екендігіңді қуаныштымын. Мен өзімнің шынайы болмысымды сенімен қуана бөлісемін дейді. Осы салада біз өсе береміз. Біздің құтқарылуымыз өзіміз туралы осылай ойлаудан басталатын айтып сені жұбатуға асығамыз.
Маған даламның жусан исі өзен сылдыры әнге бөліп аспанды барады бір топ тырналар үні әнге бөліп аспанды барады бір топ тырналар үні Қанаттағы ұшып барасың
әке асыл анашым. Сәлемімді жолдаған қабыл ал, ардақты әке асыл анашым.
Әйел үшін өз сұлулығын паш ету, жүрегін ұсыну, оның пайдалы әрекеттеріне жеке басының тиімділігі басты орында емес. Басқаша айтқанда, әйел өзінің бірге болумен сұлулығын ұсынады, ол сен үшін нені білдіреді? Сұлулық бізді таң қалдырып, еліктіріп әкетеді, сүйсіндіреді, әрі өзіне шақырады. Монах Эндрю Грилли. Досың сенен қалайсың деп сұраған мен іш жүзінде сенің жауабыңды білгісі келмеген кездер болды ма? Әрине болады. Мен сияқты мүмкін сен өзің де адамдардан қалайсың деп сұрап, ал шынымен де олардың жауабын естуге не уақытың, не қалауың болмайтын кездерің болатын шығар. Басқа жағынан досыңмен бірге отырып, оған бар назарыңды аударып, шынайы қызығушылық танытқанды шығарсың. Басқалар өзіңнен хал-жағдайың қалай деп шынайы ниетпен сұрап, сенің жауабыңды ждақатпен күткен кездер болды ма? Сонда өзіңді қалай сезіндің? Ұсыну, жанында бірге болуды сыйлау. Бұл қай жағынан да тәндік, сезімдік, ақыл сана жағынан да жанында бірге болу. Ол не істеудің керектігін, не айтуға тиіс екенді ойламай, сол адамды бар ықласпен тыңдау. Сол адаммен, сол адам үшін шынымен де бірге жанында болу. Бұл оңай емес. Алайда бізге өзге адамдардан қажетті осы шығар. Өзгелер де бізден дәл соны талап етеді. Сұлық мейірімділікті ұсынады, жылы сөзді, мейірімді жауапты ұсынады. Жүрегі сезімталдық пен мейірімге, аяушылыққа әрі қорғансыз ашықтыққа толы әйел, күшті де сұлу әйел. Балаларым қайта-қайта мазамды алған оларға алғанда, оларға мейірімді болуда қарсылыққа тап боламын. Ал сол мазала олардың мінез құлықтарына, өздерін ұстауларына еш бір қатысы жоқ. Болалады. Өзгелерге мейірімділік, қайырымдылық, төзімділік, ұстынмен күресесің бе? Кімге? Құдайдан келесі жолы өзіңе мейірімділік, жылы жымиыс, қайырымдылық ұстынуыңа көмектесуін сұра. Соның барысында назар аудар. сұлулық талап етпейді, ол аңсаудан шығады. Жүрегіңді ұсыну, талап етудің орнына өзіңді аңсауыңды ұсыну. Араласуы қалыптасқан жағдайды жақсы жаққа қарай өзгертетіне сенімді болмаған жағдайда ер адам өз күшін ұсынудан қатты жүрексінеді. Немесе одан да жаман әрекетмен еш нәтиже болмай сәтсіздікке ұшыраймын ба деп қорқады. Егер ер адам сырлас жақындықтан қорқатын болса, онда оның күшін ұсынуы сырлас жақын қарым-қатынасты ұсынуын білдіреді. Егер ол жұмысында сәтсіздікке ұшыраудан қорықса, онда оның күшін ұсынуы жұмысында жоғары қызметке шақырған ұсынысты қабылдауынан немесе қауіпті тәуекел етуді талап ететін жобаларға қатысуынан білінеді. Дәл солай әйелдің де ең басты қорқынышы осындай. Әйел өз сұлулығын ұсынып, ал оның мұнысынан жауап немқұрайлық болса, ол үшін бұл қорқынышты жайды. Одан да бетері оның сұлулығының қабылданбауы. Үйткені әйелдің басты сұрағы «Мен әдемім бе?» Сұлулығының қабылданбауы ол үшін жоқ деген қатыге жауапты естумен бірдей. Сұлулығының жақсы қабылданатына кепілдік алмайынша, әйел онсын ұсынудан қауіптенеді. Әйтсе де өмір оған мұндай кепілдікті бермейді, сондықтан бізге тәуекел етуге тура келеді. Сенің отбасың бар дейік. Бір күні күйің үйге келгенде саған байсалды кейіппен «Кел, отыр, екеуміз оңаша сөйлесетін бір мәселе бар» десе, сен өзіңді қалай сезінер едің? Не істегің келер еді? Бұл біздің әрине өмірімізде, жұбайлық өмірімізде болатын жайт. Шын айтсам, сол кездерде мен қорқамын. Алайда қазір істейтінім, Құдайдың мені сүйетінің шындығында өз жан дүниемде қайтадан шолып қараймын. Мен оны кімін? Онымен болғанда мен аман есен қауіпсізбін. Біздің жасырынуымыз, өзімізді жетілдіруге бар күш жұмсауымыз, бәрінде бақылауда ұстауға тырысуымыз қорқымыздан емес пе? Қорқынышқа жол беріп, не нәрсені болса да істеуге ұмтылып, қайткенде де сұлулығымызды ұсынудан қашқақтайтынымыз содан емес пе? Осылай істеуге қорқыныштың өзіңді қаншалықты итермелеген туралы ойланып көрдің бе? Қазір өзіңнен сұрашы, қорқыныш сені қаншалықты итермелейді? Сүйіспеншілігімізді ұсынып, қарым қатынасқа шақыру үшін өзімізді толықтай қауіпсіз сезінетін кезімізді күтіп тұра алмаймыз. Алайда іш жүзінде аздаған қорқынышты сезінсең, онда тура жолда екендігің әбден мүмкін. Әрине, бұл қорқынышты сонымен қатар жан дүниеміздің ең осал да қорғансыз ашық жері. Құдай бізден жасырынуды тоқтатып, үстемдік етуді доғарып, өзіне сенім артып, шынайы болмысымызды өзіне аударуға шақырады. Ол бізден өзінің үйреткендерін, әрі өзіміздің шынайы болмысымызды осы әлемге ұсынғанымызды күтеді.
Мінген аттым бұл жорға, сен дегенде сөз бар ма бұл жорға? Қосты яғың кербестей, әнде сұлу созғанда бұл жорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, ша жорға жүрек жорғала. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, жорға жүрек жорғала. Жүрегімде іңкәр жүрек сен ғана. Жорға, 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 балаша жорға, 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 жорғала. Жорға, 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 балаша жорға, 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 жорғала. Жорға, 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 балаша жорға, жорға, жорға. Өмір бәйген бос жорға, сенен жүйрік озған ба бос жорға?
Бос жорға, сенен жүйрік озған ба?
Айналайым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма бос жорға?
Бос жорға, сен дегенде сөз бар ма?
Құшақ жайған өз даласы жүрегімдің бос жорғасы сен ғана. Даласы жүрегімнің бос жорғасы сен ғана. Қат жүрек басылар ма сонда да? Жорға, 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 жорға алдымызда арман тулган кең дала.
Сулулукпен өмүр сүрүү бизден узак күтүүдө руханий күчүбүздүн ирен мыкты болун талап эте алат. Тыпты терең кайгы менен аңсау жанымызда жегдей жеген күндө де биз Кудайдын бет жүзүнөн көз алмауга тийишпиз. Күтүү бизди алсыретпейди, кайта жүрөгүбүздү шыныктырып, кулпурта түшөтүн дал сонун өзү. Аягы оор айылдын күн өткөн сайын толса түшөтүн сыякты, биздин жүрөгүбүздө убакыт өтө шыңдала түшөдү. Кудай бизди ауыр сынактардан ар дайым куткара бермейди. Өзүнөн өлөрдөй сураганыбызда Кудайдын миндетти түрдө бере бермейтинин сен билесиң ғой. Айтса да Кудай бизге бактыбыздан әлде кайда кунду, аман эсендигибизди, әлде кайда шынайы бир нерсени бергиси келет. Ол биздин жан дүйнөбүздө өз даңкынын мәңгилик кудуретин кайтадан орнатып өркөндөтөт. Ал кейде бул жанымызда ауыртады да. Ар бир айел баурап алатын сулулукка ээ болады. Ар бир айел. Айтса да, көптөгөн айелдердин сулулугу жараланган. Сулулук ол узак убакыт бою курсауда болгон. Аны өзүнүн бир тутас калпына кайтаруу үчүн узак убакыт менен көп күч кажет. Айелден урлап алынган сулулукту босатып азат этүү, калпына келтирүү, жетилдирүү кажет. Өмүр айел жүрөгүн аямайды. Сенің жүрегіңе де оңай соққан жоқ. Біздің сұлулығымызға жасалған шабуыл ойдан шығарылмаған шынайы. Ең бастысы таза сақта жүрегіңді, өйткені ол өміріңнің қайнар көзі. Сұлулықты қолдау үшін біздің жүрегімізге оған тояттау қажет. Сол үшін оңашалану және тыныштықта болу қажет. Бізге демалып көңіл көтеріп күшімізді қалпына келтіру уақыт керек. Бізге не қажет айтқанын Құдайдың жүрегімізден шыққан даусына құлақ тұрмыз қажет. Содан кейін бар да соны істе. Құдай бізді жақсы біледі. Ол бізге ненің ең жақсы болатынын да біледі. Сондай Құдай уақытты қызықты өткізгенді қалайды. Оның жиі-жиі бізге істеу қажет деп айтатындары бізге шынымен де қатты ұнайтын нәрселер.
Алғашқы сүйген қызым, көктемім жазым менің қызым қызым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен ақ қызым. Талабым махаббаттың қалам қасын, қолдан ұшқан қанатты қарлығашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сені сіңнен шығарасын. Менің кете бардың амалым жоқ қала бердім сағындым сені сол менің жүрегімді қинайды алтыным күте күте сарғайдым хаттарыңды сағынышым жар болып ақтарылды Мен арақша
бәрі сені сағынатын Ойлап тұрсам осы бір шақтарыңды Ұмыттың ба жастықтың көп күндерін Сол жылы алмағаштар көп өлдеді
Өзіңмен
бірге оқыған сол жігітке Қалайша айыр бастап кеттің мені Алтыным менің
Кеткен бардың амалым жоқ қала бердім
Сені
Сол менің жүрегімді қинайды
Алтыным менің
Кете бардың қамалым жоқ қала бердім
Сағындым сені
Сол менің жүрегімді қинайды
Қинайды Алтыным менің
Кете бардың қамалым жоқ қала бердім
Сағындым сені
Әйел өзін біреудің қатты да терең сезімен сүйетін білгенде, өз жүрегінің басты сұрағына жауап алады. Сол сұрақ мен әдемім бе? Мен өзім үшін басқалардың күресуіне лайықтымын ба? Мені біреу сүйе ме? Алдағы уақытта да сүйетін бола ма деген өмірлік маңызды сұрақтарына жауап алған әйелдің жүрек түкпірінен басталады. Осы сұрақтарына болымды жауап алғанда, әйелдің жүрегіне сабырлы да тылсым көңіл күй орнайды. Құдайдың бізді шынымен де сүйетін туралы біліп, сондай тыным тапқанда, біз айналамыздағыларға жүрегімізді, яки сүйіспеншілігімізді сыналамыз, әрі оларды шынайы өмірге шақырамызды. Сұлулықты ашып көрсету, бұл әйел жүрегін ашып көрсету дегенді білдіреді. Оның қорқынышты екені күмәнсіз. Сондықтан да сұлулықты ашып көрсету біздің сеніміздің, үмітіміз бен сүйіспеншілігіміздің аса маңызды көрінісі болып табылады. Біз назарымызды жеке басымызды қорғауға аударуды өзгертіп, басқа адамдардың жүректеріне көңіл бөлеміз. Біз сұлулығымызды ұсынғанда сүйіспеншілікке толы өмір сүреміз. Адамдарға сұлулықты ұсынғанда олардың жүректері тіріліп, сауықтырылып, Құдайды біле алатын болады. Сүйіспеншілік міне осы. Сол өмір сүруге тұрарлық әдемі өмір. Енді сәл ойланып тынышталды, жүрегінің аңсауын жаратушыға айтып жеткіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған істермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жаным, тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар. өзекі тарау, тағдырға барма амал, қолынан ұшқан құсым болды. Көретін күнім бар екен жайдарлы, күлкіңді сенің, жасыға жар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным.